agora.
Cantaram o inseto, cantaram o bojo todo.
Na cocação, já te vale miséria o seu tempo. E drugi te posos.
Como se desvelhou, se me postelhas da pitanha.
U stvari, ljubav. Emisija o ljubavi, braku, porodici.
Slušate 16. emisiju iz serijala U stvari ljubav, u kom obrađujemo teme koje se tiču ljubavi, braka, porodice. Uz pomoć sagovornika otkrivamo smisao i svrhu ljubavi, elementarne tajne koju često ne umemo da dokučimo. Tema današnje emisije U stvari ljubav jeste razvojni put porodice, a ovu temu rasvetljava nam Maja Vukašinović, psiholog i psihoterapeut i mama četvoro dece.
Yeah.
okviru jesenjeg ciklusa predavanja u Duhovnom centru Bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti u Kragujevcu održano je predavanje na temu Razvojni put porodice. Predavač je bila Maja Vukašinović, psiholog i psihoterapeut koja je i sama mama četvora dece. Te večeri kragujevačka publika slušala je o najizazovnijim momentima u različitim fazama ciklusa porodice. Prenosimo vam prvi deo predavanja na čijem početku Maja pojašnjava šta će nama uopšte porodica i koja je osnovna svrha postojanja porodice.
Porodica se tretira kao biosocijalna zajednica koja ima jednu najosnovniju funkciju, a to je da odgaji mlade i da ih socijalizuje i pošalje u svet i da na taj način nekako bude prvi susret sa društvom u kome se dete rodilo. Tako da porodica uvijek ima tu funkciju, a to je da socijalizuje i da predstavi detetu svoje vrednosti koje prvo porodica sama zastupa, a onda kroz to i ono što društvo zastupa. Nekada je porodica bila ekonomska zajednica. Naime, funkcija porodice svi dobro znamo iz istorije, iz antropologije, da je porodica imala tu svrhu da zaštiti od neprijateljske sredine i da nekako pruži najbolje uslove u zavisnosti od toga kojem društvu je pripadala. U današnje vreme ovo pitanje koje ste postavili šta će nama porodica u savremenom svetu stvarno će postati to glavno pitanje. Naime, brak više nije ekonomska zajednica i više nije nešto što podrazumeva da roditelji treba da budu zajedno iz ekonomskih razloga, već danas ljudi vrlo često u velikim gradovima žive posebno. Naime, mi znamo da je New York i veliki gradovi su gradovi samaca. Ima mnogo više ljudi koji žive izolovano, pojedinačno, vraćaju se sami svojim kućama uveče posle poslova koji traju od jutra do mraka, u korporacijama koje rade u vreme koje ne podrazumeva porodicu. Naime, od 9 ujutru do 7 uveče, uglavnom su to danas radna vremena savremenog sveta. Tako da na kraju porodica ni nema vremena da postoji. To će biti jedno od važnijih pitanja, kada da se u stvari osniva porodica, kada da se gaje deca, kada da se uopšte provodi vreme sa decom. I druga stvar, više partneri nisu neophodni jedan drugome, zato što, kažem, više ne postoji nikakva vrsta ekonomske zavisnosti. I muškarci i žene imaju podjednake ekonomske zavisnosti, prilike. I na kraju se ispostavilo u savremenom svetu da porodica postoji zbog roditeljstva. Naime, u savremenom svetu je roditeljstvo najvažniji razlog zašto se dešava venčanje i zašto se osniva porodica. U našoj perspektivi, od naše države, porodica još uvek postoji na onaj način kako je to optimalno i za roditelje i za decu. Još uvek postoji ona ideja da je lojalnost, odanost, poverenje ono što čini porodicu i, kažem, imamo sreću da živimo u državi koja još uvek nije doživela onaj preobražaj koji se desio na zapadu. Da se atomizira društvo i da društvo čine usamljeni pojedinci.
Sada predlažem da pređemo i na temu kojom ćemo se baviti večeras, a to je razvojni put porodice. Rekli ste da razvoj porodice čine neke faze, pa da krenemo red.
U ovom predavanju ja ću koristiti jednu strukturu koju imamo u sistemskoj porodičnoj psihoterapiji. To je porodična terapija koja se bavi porodicom kao sistemom i ja ću se na prilike objasniti šta to znači porodica kao sistem. Ta teorija je uzeta iz prirodnih nauka, iz biologije. Biološki organizam je jedan veliki sistem i svaki deo tog sistema podrazumeva da postoji sistem za varenje, za disanje i svi ostali sistemi, to su subsistemi. A oni svi kao delovi čine jedan veliki organizam. Organizam ne može bez delova, tako i porodica ima svoje delove, koji su bračni par čini jedan subsistem, deca čine drugi subsistem i bake i deke čine treći subsistem. Svi zajedno čine jedan veliki organizam I kada se, evo, u našoj praksi, pošto ja bavim privatnom praksom, kada dođe neko kod nas u naše savjetovalište, mi tog nekoga zovemo identifikovani pacijent. Naime, nama je uvek cela porodica ono što gledamo. Naime, promjena u jednom delu porodice obavezno se ogleda u svim subsistemima. I ne može da se bilo ko od nas promeni ili da se bilo kakva uloga zameni u porodici, a da se to ne oseti na celom sistemu. Tako da, obično roditelji kada dođu kod psihologa, oni kažu ja imam jedno dete koje nam jako pravi problema. A mi znamo da je to dete samo najiskrenije u toj porodici, da ono jedino u stvari pišti zbog toga što se nešto tu dešava. I onda na kraju kada dođemo do toga šta se dešava, obavezno da su to neke porodične relacije, da su to neki uvreženi obrasci koji su doveli do toga da jedan deo sistema kaže ovaj sistem treba malo promeniti. Znači, to je taj neki optimistični pogled na porodicu. I kada smo radili edukaciju koju smo inače radili u Kragujevcu, u Bogosloviji, kod našeg domaćina, profesora oca Zorana Krstića, mi smo stalno pričali o toj zdravocentričnoj našoj viziji psihologije. O tome da pričamo o tome šta je šansa, kako je profesor Jerotić govorio, i šta je šansa u našoj porodici, tako da sad pričamo o tome da su ovo neke normalne stvari. Znači, kada kažemo da imamo pacijenta, ne kažemo o tome, ne pričamo o to sa tačke patocentrične, da je on bolestan, nego samo kažemo da su ljudi koji dođu kod psihologa, oni ljudi koji priznaju da imaju problem i žele da se tako nešto da se definiše koji je problem i da se problem reši. Tako da nekako sa te optimistične strane krenemo. Razvojne faze porodice, pa ćemo onda objasniti koje su krizne tačke. Sistemska porodična psihologija govori o nekoliko faza. Prva faza je ona u kojoj se sad većina naših ovde mladih nalazi, a to je faza kada nalazimo partnera. Naime, to je faza kada se traži partner i kada se nađe partner ili partnerka i kada se stupi u jedan partnerski odnos. Danas vrlo često imate porodice koje žive i porodice su, ali nije bilo neko klasično venčanje, tako da, znači, sad kad kažem partnerski odnos, mislim na to da ljudi žive zajedno i da se osjećaju kao porodica i hvala Bogu i venčaju se. Druga faza je faza sa malim detetom. Pričat ćemo sve sad redom, da vam samo kažem koje su faze. Treća faza je faza sa predškolskim detetom, pa faza sa školskim detetom, onda faza sa adolescentom, koju svi znamo da je najburnija faza u svakoj porodici, koja se obično podudari sa krizom srednjih godina kod roditelja, pa je tim burnija. Onda se pričamo o porodici koju polako napuštaju deca, to je porodica praznog gnezda, i na kraju je tu porodica, takozvana faza, porodica koja stari. Naša profesorka koja je imala dosta godina, koja nam je predavala, profesorka Nevena Čalovska, to je moja koleginica mlada sa kojom sam slušala ta predavanja, ona je samo studentima govorila: molim vas, nemojte da mi kažete porodica koja umire, pošto su mladi studenti obavezno tu fazu nazivali porodica koja umire. Tako da su surovi prema nama starim mladi. Tako da su to razvojne faze, svi prolazimo kroz te faze, svi smo u nekoj od tih faza, i ono što jako važno, meni voljela bih da odemo sa tim, da u svakoj od ovih prelaznih faza imamo tu tačku separacije od jedne faze u drugu. I da su to, kako je profesor Jerotić govorio, uvek krizne situacije, a kriza u svojoj osnovi, ta reč znači šansa, znači da svaka od tih kriza podrazumeva da je porodica sazrela za jednu novu fazu i obavezno će se u tom životnom našem ciklusu desiti na tim tačkama i neka kriza.
Opet mi duša sve o tebi sanja, kida mi srce i za tobom gine, što te nema, što te nema, što te nema. Bog zna gdje si sada i da li živiš još te, ali dragi spomen negda nje milošte. Kao mlado sunce svu mi dušu moju grije. Snova čujem zveket tvojih grivna, po licu me tiče tvoja kosa divna. Dok mjesec kroz vrbu svoje čisto srebro lije, što te nema, što te nema, što te nema.
Što porodicu čini zdravom je nekako teško definisati, ali je lako kada postoji patologija videti da nešto ne valja. I onda ćemo reći šta je to što ne valja. Ne valja kada su porodice rigidne i ne valja kada su porodice haotične. Znači, to su dva ekstrema. I onda, naravno, između dva ekstrema, tačno na polovini je ono što bi trebalo da bude i ono što je pravo. Kada su rigidne porodice, to podrazumeva da u tim porodicama postoji jedan član koji nameće pravila, ne komunicira sa ostalim članovima porodice o implementaciji i primjeni tih pravila i o tome da li se ta pravila nekome sviđaju. Znači, ne postoji komunikacija između članova i subsistema. U psihologiji je vrlo dobro poznata razlika između autoriteta, autoritativnosti i autoritarnosti. Pogotovo kada se nekako olako hvatamo Svetog pisma i govorimo o poslušnosti i kada mešamo teološke i psihološke pojmove. Ja bih samo sada da naglasim da je u jednoj pravoj hrišćanskoj porodici prosto pa nemoguće biti strogi nepravedan, zato što je ljubav i pravičnost ono što je naše hrišćansko najdublje uverenje. I nametanje nekih rigidnih pravila ne podrazumeva da ne postoje pravila i ne podrazumeva da nema sistema. Naime, kada se pravila postave sa ljubavlju i sa velikom empatijom i svešću o tome koje su potrebe svakog člana porodice, onda se vrlo lako takva pravila prihvataju. Tako da, evo, to su neki, u svakom od ovih razvojnih faza, ako na početku ta pravila nisu na neki način pozitivno, kreativno, jasno postavljena, što je jako važno, onda će se uvek dešavati da postoje otpori, da postoji to neko osjećanje da su pravila nametnuta, da pravila ne žele svi da poštuju. I ja bih, eto, baš na to ukazala, da kao hrišćani vodimo računa o tome da se pravila naše vere, da je prvo pravilo naše vere ljubav. I da kada se pravila postavljaju, osobljuju, da se ona postavlja iz najdublje ljubavi i da onda rigidnost svaka i ta neka nametanje, oštro nametanje pravila, znamo da vodi ka otporima i ka tome da ono što najviše volimo i cenimo možda ne bude prihvaćeno. Isto tako, drugi kraj je haotična porodica. Odmah zamišljamo u porodicu u kojoj se uopšte ne zna struktura, u kojoj se ne znaju uloge, u kojoj nema pravila. Današnje mlade porodice vrlo često imaju to pomanjkanje jasnoće u porodici. Naime, da bi pravilna struktura i hijerarhija postojala, treba da postoji odrasli u porodici. A mi danas vrlo često imamo mlade koji su prilično nekako još uvijek deca kada osnovaju porodicu i onda se u stvari tema zrelosti ovdje sad postavlja kao velika, da treba da postoji jedna vrlo jasna i zdrava mlada ličnost koja zna svoju sopstvenu ulogu u porodici, koja može da nametne nekako jasna pravila, jasne granice, da se te granice poštuju, da se poštuju granice, kad kažemo granice u smislu da se zna da su roditelji roditelji, da su deca deca, jer ponekad u sistemskoj porodičnoj psihoterapiji se kaže da preuzimanje uloga između roditelja i dece dovodi do najvećih problema. Sada ćemo kroz ove faze to sve proći. Tako da evo, dali smo neku smernicu da se između rigidnosti i haotičnosti u stvari dolazi do tog nekog jasnog sistema. Naime, porodica treba da ima jasna pravila, a da se ona mogu komunicirati. Zašto? Kroz razvojni put porodice uvek će postojati trenuci kada se porodica menja. Ako postoji fleksibilnost u porodici, porodica će moći u hodu da se prešalta, u hodu da nađe nove modele kada se deca promene. Ne možemo, to je profesor Bojanin, koji je naš čuveni profesor neuropsihijatar za decu, govorio, ne postoji roditelj koji je istovremeno dobar roditelj za bebe, za mladu, malu decu, za tinejdžere i za odraslu decu. Svako od nas ima neke preferencije koje uzrast voli. Ja jako volim to bajkovito doba do prvog razreda, pre nego što deca krenu u školu, kada im pričate bajke, kada oni doživljavaju ovaj svet prvi put. A postoje ljudi koji su rođeni za roditelje tinejdžera, koji znaju, koji su fleksibilni, koji vole otpor, koji razumeju zašto se tinejdžeri bune, tako da, a opet moja drugarica, jedna koja ima petoro dece, ona jako voli bebe, tako da ima dosta onih koji baš vole i male bebe. Ali kažem, u svakom tom uzrastu neko je dobar roditelj, neko nije. I onda treba i to znati, imati tu neku introspekciju, samoposmatranje i znati koje su nam jake slabosti, koje su nam snage i onda videti kada pređemo s jedne faze u drugu da možemo da se prilagođavamo novim potrebama.
Thank you.
faza, faza nalaženja partnera je faza u kojoj je potrebno da znamo koji je bagaž, koji je tovar koji nosimo, pozitivan ili negativan iz svojih bazičnih porodica. Kada biramo partnera, važno je da znamo sa čim dolazimo pred tog nekog voljenog i voljenu osobu. Šta nosimo sa sobom i svoje porodice, da smo svesni toga da su neke stvari pozitivne, da su neke stvari negativne i da možemo da u novoj porodici napravimo jasnu separaciju od svog prvog, od bazične porodice, od tog sistema iz kojeg mi potičemo i da kritički nekako primenimo sve ono saznanje što nam se tu sviđalo ili nije sviđalo, da sada u novoj porodici napravimo svoja pravila. I predbračni ugovor se nama činio kao nešto što se tiče ekonomskog i naravno kapitalizma i u filmovima američkim kad to vidimo uvek nam je to nešto negativno, ali kada bi postojao neki predbračni emotivni ugovor, ja mislim da bi pola problema u stvari bilo rešeno već na samom početku. Ja sam sad skoro bila na kongresu Gestalt psihoterapije u Skoplju, imali smo jednu divnu vežbu, pa bih sad predložila samo u glavi da zamislite kada bi vaši roditelji mogli da vam kažu i da sad vi zamislite koja bi poruka bila, šta je ljubav, tatina poruka, šta je ljubav i mamina poruka. Ljubav je, pa nastavite rečenicu u svojoj nekako duši, sad neka vam to bude. To je ono što mi nosimo svi nesvesno i unosimo u našu novu porodicu. I mnoge stvari se podrazumevaju mladim ljudima zato što oni ne znaju na početku života da postoje toliko različiti koncepti porodica, nego nekako kad nekog se zaljubimo, mi mislimo da on isto misli što i mi, isto osjeća što i mi, i da prosto je nemoguće da nema istu ideju o porodici kao i mi, zato što se volimo, naravno. I ja ću dati primjer iz mog života. Ja kada sam se udala, ja sam mislila da se podrazumeva da muž i žena idu zajedno na pijacu, zato što su moja mama i tata uvek išli zajedno na pijacu. I kada sam shvatila da mi nećemo ići zajedno na pijacu, to je bilo toliko za mene razočaravajuće, mislim kao da je to sad nešto bitno, ali za mene je to bio neki oblik porodičnog života i kako sam ja zamišljala. I onda sam shvatila da ja to nikada nisam rekla na glas, da moj bračni partner nema ideju da sam ja to podrazumevala kao nešto što je nešto jako lepo. I onda sam shvatila da u stvari mnogo ljudi, svi mi dolazimo sa tim nekim neizrečenim očekivanjima. U tom periodu kada se nađe partner i partnerka i kada se izabere, važno je popričati i vaspitati decu našu i mlade ljude da se nekako brižno odnose prema partneru i partnerki i da komuniciraju na neki lep način šta su to tvoje očekivanja, kako ti zamišljaš da će izgledati naša porodica, kako ćemo provoditi jedan dan, kako ćemo vaspitati decu. Da nekako i u porodicama postoji taj razgovor. Ne kroz neko propovedanje šta bi trebalo, nego kroz neko saopštavanje nekih elementarnih potreba i vaspitanja dece da se o tome priča u porodici. Šta nam je važno, šta nam nije važno. I ono što ja stalno pričam kada mi dođu bračni partneri, ja se šalim, to je pitanje koje ljudi u poslovnoj psihologiji pitaju. Kada dođe bračni par, ja stalno pitam, a koja je kultura vaše firme? Ako je bračni par, predstavlja neku zajednicu, organizaciju, malu, jako mi je lepo da se to, da se nekako to kao neka reklama, kao ove silne banke koje nam svašta lepo poručuju, šta naša porodica zastupa, koja je kultura naše porodice. I da se nekako na početku života vide vrednosti u koje vredi ulagati. Jer kasnije u svim bračnim problemima dođe do toga da nismo možda do kraja iskomunicirali na početku šta je nam jako važno i koje su vrednosti za koje ćemo kao porodica se žrtvovati i šta ćemo u stvari raditi sa našim decom.
Padanti, allo i nie. miru i miru i zabude. Jer nas ona ne čuje, kog je sada opila žuta ruža.
Čini mi se da nas niko kroz život ne priprema dovoljno dobro za brak. Nisam sigurna da ni roditelji izgovore naglas to što možemo da očekujemo u našoj budućoj porodici, niti da oni to zapravo mogu negde da prepoznaju. Dokle treba da ide prilagođavanje? Pomenuli ste faktor žrtvovanja. Dokle je dobro prilagođavati se?
Ja kada god mi imam tri sina i ćerku, kada god nešto urade što se meni ne samo sviđa, nego nešto što je plemenito i lepo, kada moj sin, ne znam, pomogne mi, kaže mi kako si, ili bilo što on se uradi pozitivno, ja samo kažem, ja kako si ti divan, da će biti divan otac i divan muž. Mislim da je jako dobro neke lepe osobine na taj način komentarisati, da se zna da je to sve što je pozitivno i lepo, u stvari nešto što će se odnuti kao neki kažem pozitivni stvari svoje porodice. Ono što je univerzalno i što psihologija sada stalno uči, socijalna psihologija je došla do toga kako može da se pobedi nasilje u školama i agresivnost, je rano učenje empatije. I mislim da je to neko univerzalni antiotrov za svaku porodicu. A to je kada naučimo decu prvo kroz sopstveno ponašanje, što je empatija, a to je da, kako je profesor Bojan govorio kad smo držali škole roditeljstva roditeljima, ponašajte se prema deci kao da ste najbolji prijatelji. Jer kaže, kada vam najbolji prijatelj nešto učini, kada zabrani nešto, ovo je rekao, kada zabrani, kada napravi neku glupost, kada dođe i kaže vam, ja sam napravio glupost, Bože sačuvaj što sam uradio, vi sigurno nećete krenuti na njega onim rečima kao na dete, pa kako si mogao, pa kako si mogao sebi to da dopustiš, pa je ti znaš koliko je to strašno, nego će mu prijatelju reći da ovdje vidim kako možemo da ti izvodimo odavde i da ti pomognemo. Tako da mislim da ako se mi na taj način ponašamo prema deci, da na taj način kroz primjer odnosa ljubavi, poštovanja, razumevanja i prihvatanja najbolje pripremamo za brak. I ako neselektivno to primenjujemo i prema prijateljima i na zdravom mjestu, da će da deca imati taj primjer kako to u stvari treba raditi u porodici. I u porodici u kojoj postoji poštovanje ljudskog dostojanstva. Međusobno roditelja, što je najvažnije, postoje silne istraživanja koja govore o tome da je dobar bračni odnos jedino što čini dobre roditelje, poštovanje između muža i žene, što čini da deca se osjećaju sigurno, to ćemo sada kroz ove faze videti, i mislim da je to naše što je sigurno najbolje možemo da naučimo našu decu. Znači, kada kažemo po navodnicima samo empatije, ja mislim da to je to nešto elementarno, ali sve moguće. I kada se to nauči, onda ima benefit na svim stranama. Pošto smo sada završili sa tom prvom fazom nalaženja partnera, dolazi faza, ja mislim da je jedno predavanje moglo da bude na temu venčanja. U našoj zemlji je to toliko stresan ovaj period kada treba mladi da se uzmu, pa koji će se običaj primjenjivati, pa koja porodica šta je radi. Tu već dolazi, evo ovo o čemu pričamo, na test naše ljubav, strpljenje, tolerancija, odnos među porodicama i onda se već sudaraju dva sistema porodične. Već tu vidimo jednu neverovatnu komplikovanost u odnosima i mladi ljudi obično ispovedaju, kaže, mi kad smo sami, mi se mnogo volimo. Kad bi mogli da odemo na Mars da se venčamo i da ništa ne moramo sad ove silni tu haos koji nastane i oko venčanja i oko običaja oko svega. I tu sad bi trebalo da opet dođe na scenu ovo strpljenje o kojem pričamo, razumevanje, poštovanje i daj Bože da su ove porodice tako vaspitale decu i da su nekako slične porodice. Obično se desi da ako je, ono što niko ne uči, a to je da je kvalitet života u svakodnevnici, u svakodnevnom provođenju vremena. Jedan čuveni psihoterapeut, kada mu dođe Irin Jalom, kada mu dođe pacijent, klijent, on samo pita kako vi provodite jedan vaš dan, kako izgleda jedan vaš dan. Ja mislim da je to idealno pitanje da se postavi na prebričnom ispitu i da mladi ljudi vide do koje mere je to provođenje jednog dana nešto što će biti kvalitet njihovog života, kako će jedan dan njihov izgledati. I najbolje prolaze oni ljudi koji imaju slične porodice i u kojima je obično bilo sličnih običaja, sličnih prednosti i onda je razumevanje naravno između dve porodice mnogo jače, između dva mlada čovjeka. Kada se desi, kada se sve završi, venčanje prođe i nastupa se pandemija oko osnivanja porodice, važno je da se dobro napravi struktura porodične, da se znaju uloge, da se zna ko šta radi, da to nekako bude pravično, jer obično iz toga nastanu mnogi problemi. I da se sada pristupi tome vrlo ozbiljno. Organizacije života, ekonomije, nabavke, podele ugove, zaduženja, koliko god to zvuči banalno, ponekad to bude i najveći razlog za svađu. Kažem, druga faza je porodice sa malim detetom. Porodice sa malim detetom, nećemo detaljnije pričati o tome, ali reći ću samo jednu stvar. Kada kažemo porodice, mislimo odmah naravno na sliku srećne porodice u kojoj su srećni roditelji i srećna deca. U razvojnoj psihologiji ovo je možda najvažniji period života. I kada pitaju koji je najvažniji deo i kada je najvažnije biti sa decom dobar i od čega najviše zavisi kako će dete jednog dana biti, to je period od prve, od rođenja pa do druge godine. Ispostavilo se da su, naravno, iz ekonomskih razloga rađena istraživanja, kada najviše vredi uložiti u toku obrazovanja u decu. I onda su veliki sistemi kao što su američki, finski, i uopšte obrazovne sisteme koji ulože mnogo novca u svoje mlade, istraživali da li se najviše isplati uložiti u osnovnu školu ili u srednju školu ili kao Amerika što radi u one Ivy League, one najelitnije fakultete na koje dolaze samo najpametniji Amerikanci. Na kraju se ispostavilo da je najvažnije uložiti u obrazovanje dece, ako možemo što se kaže obrazovanje, do treće godine. Kada se najviše uloži u decu do treće godine, u njihovo zbrinjavanje, bruto nacionalni dohodak je veći. Znači, to se direktno očitava na bruto nacionalnom dohotku. Zato što se na taj način stvari dete u onoj najosjetljivijoj fazi najviše štiti. I onda imamo jedan paradoks, da dva mlada čoveka, može žena, imaju dete, oni su najneiskusniji i nekako najnespretniji, kad pogledate mjesec ove tačke gledešta, kad sve znamo već, kad smo pametni posle bitke, znamo sad što bi trebalo, a ti mladi ljudi imaju dete u rukama i te prve dve godine života su najvažnije. Već u tim godinama, kada se rodi beba, separacija je jako važna. Naime, jasno postavljanje granice između mladog bračnog para i sistema prethodnih. Naime, bake i deke su najvažniji sad u ovom periodu sa svojim mudrošću i iskustvom da podrže mladi bračni par da imaju svoj identitet koji je nezavisan i od jedne i od druge porodice porekla. Jer mladi ljudi tada imaju najveću potrebu da vode računa o sebi, o svom braku, užasne velike konfuzije, ostaju mnoge obaveze, svi već znamo, sa pričom mladim našim i bogoslovima i svima koji su tu. Tada je u stvari najvažnije napraviti jednu sigurnu bazu u kojoj se svi dobro osjećaju i u kojoj je što manje stresa. Da ta beba do godine dana doživi da je svet koji je došlo sigurno mesto, da su roditelji pozitivne, stabilne figure koje vode računa o detetu i da su sigurni da se ta atmosfera neće promeniti. Zašto? Pod nekoj razumnoj psihološkoj teoriji profesora Ericksona znamo da je u toj prvoj godini dana u stvari uzrok svake kasnije depresivnosti. Da je to faza u kojoj se stiče najvažnije, a to je pobožnost. To smo učili na našim predavanjima. U prvoj godini života dete u tom osjećanju da je sigurno, da je napravljeno, presvučeno, da mu nije hladno, da mu nije pretuplo, da ima majku koja je nežna, da ima majku koja je zbrinuta od strane oca i cijele porodice, da se zna da je tada jako važno podržati mladu ženu, da ona bude bezbrižna, da bude posvećena detetu. Od toga zavisi kasnije bebina osjećanja da je sve sigurno mesto. Jer, kao što smo učili u našim predavanjima, postoje tri rečenice koje je depresivan čovjek izgovara, a to je ja sam bezvredan, svet je nebezbedno mesto i budućnost je strašna. To seme depresivne pozicije se, verovali ili ne, dešava, to se započinje već u ovom prvom uzrastu, od rođenja do prve godine. Tako da nemam reči kojima bih naglasila značaj i muža i žene u ovom periodu. I kada bi mogli da to nekako na neki način, lepo, ne zlosudno, da je sve izgubljeno i da se sad uplašimo te prve godine kada znamo da će sad biti strašno, uvijek ima stresa i hvala Bogu, to se zove optimalna frustracija. Bebi je potrebna i optimalna frustracija i to da bude svega i svačega u okruženju, ali kada bi im, kažem, nežno mogli da poručimo mladim ljudima da se tada najviše vole, da tada ne gledaju u to koja porodica šta radi, nego da se oni skoncentrišu na sebe i da vode računa o bebi. I da polako da sigurno budu svesni da su oni mladi bračni par, da su oni odgovorni, odrasli ljudi, da imaju poštovanje prema starijima, da isto tako mogu da naprave granicu i da kažu, ovo je naša porodica, mi se predstavljamo na ovu jedinicu, hvala vam puno na pomoći, beskrajno smo zahvalni i mi znamo nešto o nama. Znači, podržati mlade ljude da budu sigurni u tome da budu nezavisna porodica. I je jako teško separirati se od bazične porodice i onda ta bazična porodica treba da podrži separaciju da bi deca bilo zadovoljna. i da ih nekako ohrabri da će trebati u redu. Ne govoriti im ja o magister pa kako ćete, šta ćete, nego nekako i verovati u mlade ljude da apsolutno sve znam što je potrebno.
Putuje na fakultet. Ona putuje. Ja kofer nosim mali, težak ja pošto nje je lično. Ja i taj kofer volim. Selma, na ulazku u voz tih vjetove, nešto nježno, nešto što izaziva pozor, a rekao sam mu dravo Selma, molim te ne naginji se kroz prozor.
Slušali ste prvi deo predavanja o razvojnom putu porodice koje je održala Maja Vukašinović, psiholog i psihoterapeut i mama četvoro dece. Ovu emisiju tonski uobličio Slavoljub Prokić, a osmislila i vodila Ana Brzaković. Do sljedeće emisije U stvari ljubav, želim vam mnogo ljubavi.
Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. Always on my mind. Tell were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind.
Si mi jedina, sve su druge nevažne, nisu kao ti. Veruj mi, teško mi se miristi, da te više ne vidim, jer ja ne mogu to. Veruj mi, još se noć ne probudim, prazan jastog zagrlim, mislim da si ti. Umreće naše prvo proveće, ali nikad nećeš ti u meni ljubavi. Oni što te ljube, ljube te te kako, a ja što te volim, gubim te polako. One što te ljube, dok te grle lažno, ako su ti bolji neka, nije važno. Ako su ti bolji neka, nije važno. Veruj mi, još se noću probudim, prazan jastuk zagrlim, mislim da si ti. Uvenuće naše prvo proleće, ali nikad nećeš ti u meni ljubavi. Oni što te ljube, ljube te tek tako, ja što te volim, gubim te polako. Oni što te ljube, dok te grle lažno, ako su ti bolji neka, nije važno. Oni što te ljube, ljube te tek tako, a ja što te volim, gubim te polako. Oni što te ljube, dok te grle lažno, ako su ti bolji neka, nije važno. Ako su ti bolji neka, nije važno.